danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim, Qadir və Mehriban Allahın adı və yadı ilə. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər, axşamınız xeyr olsun, Tabriz Radyosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik, bu saatda bu axşamki verilişlərimizi başlayırıq. İnşallah ki, bugün də öz verilişlərinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. Əzizlər, bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Ordubeşt ayının 23-cü günü, milad tarixi ilə 2025-ci il may ayının 13-cü günü və hicri qəmər tarixi ilə 1446-cı il Ziqədə ayının 15-ci günüdür. Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Mehriban dostlarımız, siz Tabriz Radyosunun bütün verilişlərini Orta Dalga 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Mehriban dostlarımız, verilişlərimizi sinə dəftərindən adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Bir sənədli proqramı işləyəcəksiniz. Pəncərə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı işləyəcəksiniz. Ədəbi irsimiz verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da eşidəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqqında qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini eşidəcəksiniz. Tarix güzgüsü adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də eşidəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radyosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Gəlin bu saatda Sinə Dəftərindən adlı verilişimizi bərabər eşitək.
Sine defterinden
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Sine defterinden verilişində. Verilişimizi mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında eşidəcəksiniz. Amma verilişimizin prodüseri Rıza Yeltəqiyan, səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rahimi, koordinator Fatimə xanım Dadaşı və verilişimizin yazarı Fatimə xanım Fəximidir. Hörmətli dinləyicilərimiz, xatırınızda olmuş olsa, ötənki verilişimizdə sizə Gül oğlanın macerasını danışmışdıq. Söhbət o yerdə qalmışdı ki, gecələrin birində padişahın vəziri küçə ilə gedirdi. Birdən bir gözəl qız gördü. Qız əl eləyib vəziri çağırdı. Özü isə yoluna davam eləyib getməyə başladı. Vəzir bu sirri bilmək üçün qızın dalınca getdi. Bir qalaçaya yetişdilər. Qız qalaçanın içərisinə girdi. Qalaçanın qapısı bağlandı. Bir az keçdi, içəridən bir qoca sehirkar qarı çıxdı. Qarı oxudu, üfürdü, vəziri bir daş elədi. Sonra dönüb qalaçıya girdi. İndi isə maceranın ardını eşidək. Bunlar burada qalsınlar, sizə vəzirin oğlanlarından xəbər verin. Vəzirin oğlanları gözlədilər, gecədən xeyli keçdi, atalara gəlmədi. Axırda atlanıb şəhərə çıxdılar. Atalarını gəzməyə başladılar, şəhərdə atalarını tapa bilmədilər. Şəhərdən çıxdılar, o qədər getdilər ki, axırda qayadakı qalaçaya yetişdilər. Düşüb qalaçaya girmək istədikdə, qalaçanın qapısı açıldı, sehirkar qarı eşiyə çıxdı. Oxudu, üfürdü, vəzirin oğlanlarını da daş elədi. Bu tərəfdən xəbər tutdular ki, vəzir oğlanları ilə itibdi. Hər yana baxdılar, tapa bilmədilər, car çəkdilər ki, ancaq onlardan bir xəbər çıxmayıb ki, çıxmayıb. Bunlar da burada qalmaqda olsunlar, amma sizə kimdən xəbər verim? Padişahdan. Günlərin bir günü bir xoş saatda padişah atlanıb maral ovuna çıxmışdı. Başının atlıları ilə çox gəzdi, axtardı, axırda bir gözəl maral tapdı. Maralı tutmaq üçün başının atlıları ilə onun dalınca düşdü. Maral qaçdı, onlar qovdular. Axırda padişahın başının atlıları yoruldu, gerilədilər. Şah maraldan aralanmadı. Maralı dağdan daşdan uçura-uçura qovdu. Maral axırda qaça-qaça gəldi, həmin vəzir oğlanları ilə daş olan qalaçaya yetişdi. Maral Qalaçaya tərəf gələndə Qalaçanın qapısı açıldı. Maral içəri girdi, qapı örtüldü. Bir az keçdi, qapı açıldı, içəridən qarı çıxdı, oxudu, üfürdü, padişahı da daş elədi. Padişahın başının atlıları geri qayıdıb, padişahın oğlanlarına xəbər verdilər ki, ataları bir maral dalınca düşüb getdi, geri qayıtmadı. Padişahın oğlanları atlanıb çıxdılar. Dağları, daşları hər yeri gəzdilər, atalarından bir əsər tapa bilmədilər. Axırda atlarını sürüb qalaçaya gəldilər. Qalaçanın qapısını açıb, İçəri girmək istədilər. Birdən qalaçanın qapısı açıldı, içəridən sehirkar qarı çıxdı. Oxudu, üfürdü, padişahın oğlanlarının başının atlıları ilə daş oldu. Amma bunlar da burada qalmaqda olsunlar, sizə xəbər verim, Gül oğlanla. Gül oğlan qoca kişinin evində olurdu. Gündüzlər şəhərə çıxır gəzir, axşamlar evə gəlirdi. Bir gün yenə şəhərə çıxmışdı. Gördü, şəhərdə danışırlar ki, padişah, vəziri, vəkili oğlanları ilə bərabər itiblər. Neçə vaxtdır ki, tapılmırlar. Cəmat padişah tapılana qədər onun yerinə qızını taxta çıxardıbdır. Qız da taxta qərar tuta bilmir. Bir yandan atasının, qardaşlarının itməyi, bir yandan da onu əjdahanın ağzından qurtaran oğlanın tapılmamağı qızı rahat qoymurdu. Qız padişahlığı aparmaq istəmirdi, ancaq cəmat razı olmur, hələlik taxta oturur. Gül oğlan şəhəri dolanıb, axşam evə qayıtdı. Qoca kişi də evdə idi, xörək gətirdilər, yedilər, içdilər, söhbətə başladılar. Söhbət arasında Gül oğlan dedi, ay baba, bilmirsənmi padişah, vəzir, vəkil oğlanları ilə harda itiblər, hayana gedib, qayıtmayıblar, başlarına nə gəlib, Nə olubdu? Qoca kişi qayıtdı ki, bilmirəm. Şəhərdə danışırlar ki, vəzir gecənin birində yox olub. Evdən çıxıb, bir də geri dönməyib. Oğlanları da vəziri axtarmağa gedəndə itiblər. Padişah da bir maralın dalına düşüb, gecə gündüz qovalayıb, qovalayıb, bütün atlılar yorulub, qalıblar. O isə maraldan əl çəkməyib. İndi haraya gedib, heç kim bilmir. O da maralın bəlasına rast gəlib. Padişahın oğlanları da atalarının dalınca gedib qayıtmayıblar. Şəhərin ətrafı dağdır, meşədir, əjdaha var, həramı var, yırtıcı heyvanlar var, sehirkarlar var. Kim bilir, hansısına rast gəldilər, tələf oldular, getdilər. Bəli, Gül oğlanla qoca gələcəkdən, keçmişdən söhbət elədilər, gecədən xeyli keçmiş yatdılar. Elə ki sabah açıldı, gül oğlan sıçrayıb yerindən qalxdı, yay oxunu götürdü, çiyninə keçirdi. Biraz çörək də götürəndə qoca dedi, ay oğul, hara belə səfərim var? Sən qonaq olsan da indi qonaqlıqdan çıxıb mənim oğlum olubsan. Sənə elə isinişmişəm ki, bir gün gözümdən uzaq olmağını istəmirəm. Gül oğlan dedi, ay baba, çox sağ ol. Mənə çox yaxşılıq, hörmət eləyibsən. Mən onu heç vaxt itirmərəm. Əlbəttə olar ki, onların altından çıxaram. İndi mən sən gecə söylədiyin dağları, daşları, meşələri gəzməyə çıxıram. Görüm, bu yerin dağlarında, daşlarında nə var, nə yox. Nə sir var ki, gedən geri qayıtmır. Qoca dedi, ay oğul, mən sənə dedim ki, bu dağlarda, daşlarda həramilər, yırtıcılar çoxdur. Gəlsən, getmə, tələf olarsan. Gül oğlan qayıdır ki, baba, qorxma, sağlıq olsa mənə heç nə olmaz, yenə qayıdıb gələrəm. Qoca ha elədi, gül oğlan dayanmadı, üzünü dağlara çevirib getdi. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti sinə dəftərindən verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Ümid ki, bu gözəl macera diqqətinizi çəkmişdir, amma bu gözəl maceranın ardını inşallah növbəti verilişimizdə sizin üçün danışacağım. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə sağ-salamat qalın.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər beğendiğiniz ümidiyle devam ettiririk. İnşallah ki bundan sonra da verilişlerimizi eşitip ve beğeneceksiniz. Bu saatte bir senedli programı beraber dinleyirik.
دریا قوشیم سرسده بلمز منی توفان نیلر بیر اولو داغ اگر پسکره بولغان توفانده نه قدرت که منی سالسن ایفتان الدن دی کوکون ال کوکونه باغان
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler. Hoş görmüşük sizi. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Eşk şeydası verilişiyle qulluğunuzdayıq. Aziz ve hürmetli dinleyiciler. Bu eşk şeydası verilişinin ikinci hissəsidir. Qulluğunuzdayıq. Eşk şeydası verilişi esas itibariyle istedadlı şair Yahya Şeydanın həyat ve yaradıcılığına həsr edilmişdir. Əgər bizim keçən verilişi dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, biz keçən verilişdə Yahya Şeydanın həyatı haqqında bir qədər məlumat verdik. Onun şeir xüsusiyyətlərlə bağlı söhbət etdik və dedik ki, bədii yaradıcılığı ilə ürəkləri fəth edən şair, eşq şeydası Yahya Şeyda, incə zövqülü, dərin duyğulu, dərin düşüncəli sənətkardır. Əsərlərində dostluq, eşq, məhəbbət və gözəlliyi tərənnüm edən Şeyda mənəvi bir insan olub, bədii yaradıcılıq yolu keçmişdir. Eyni zamanda dedik ki, eniş yoxuşlu yaradıcılıq yolu keçən Yahya Şeydanın öz poetik aləmi, məcazlar, təşbihlər və bədii ifadələr aləmi vardır. Bu aləmi o, özü yaradıb və ona tam sadiqdir. Bu poetik aləm olduqca zəngin, mənəvi aləmin idealar, fikirlər, hisslər, düşüncələr aləminin gözəl bir inikas formasıdır. Şeydanın zəngin mənəvi dünyasını bax, bu sözlərlə ifadə etmək yerinə düşərdi. Ucalıq, genişlik, təmizlik. Azərbaycan poeziyasının gəlişməsi və çiçəklənməsi yolunda böyük zəhmətlər çəkən və əvəzsiz rol oynayan Yahya Şeyda, ovçularla vuruşan, zalimlərə qarşı duran, durnalar, sonalar, sarı köynəklər, açıq ürəklər və duru bulaqlar şairiydi. Onun ana dili və fars dilində yazdığı şeirlər müasir ədəbiyyatımızın ən gözəl nümunələrindəndir. Yahya Şeydanın 18.000 beyt türkçə və 22.000 beyt fars dilində şeirləri var. O, bir çox ədəbi, bədii əsərin müəllifi və müxtəlif kitabların yazarıdır. İndi də bəzi kitablarına işarə edirik. Təlatümlü dəniz. Bu əsər şeir almanaxıdır və fars dilindədir. Bədihi qüyi dər ədəbiyyatı farsı yaxud fars ədəbiyyatında Nesirde Siya, bu əsər Şeydanın fars dilində qələmə aldığı bədii ədəbi əsərdir. Ədəbiyyat ocağı 3 cildidə, odlu sözler bu eserde istedadlı şair Ekber Haddad'ın şiirlerini ihtiva edir. Ürek sözleri yahut şair Mehmet Bilya'nın ürek sözleri, içtimai tənqidi şiirlerden ibaret olan şiir almanakı, ihsaslı gezerler bu eser ise şiir almanakıdır. Molla Veli Vidadi'nin divanı, Fəzli'nin divanı, Ekber Cevadi'nin divanı, Şeydanın büyük fars dilli şair Ettar'ın Məntiqü Teyr eserinden ilhamlanarak qələmə aldığı Qorxulu Səfər eseri. Gəlinlər bəzəyi bu eser şair Etimadın şiirlerini ihtiva edir. Doğrudur, Şeyda müxtəlif kitablar ve eserler qələmə alıbdır. Biz burada yalnız bir neçəsinə işarə etdik. Əziz dinləyicilər, Eşk Şeydası verilişinin bu hissəsində tədqiqatçı, şair Muxtar Sədr Məhəmmədinin Yahya Şeydanın əsərləri haqqında söhbətlərini eşitdik.
19 yaşından qələm ələ alıb, 19 yaşından yazmağa başlayıb, böyük-böyük hadisələr görüb, böyük-böyük hadisələrdə iştirakı olub. İslami İnqilab İranda baş verəndə birinci şairlərdən olub ki, İnqilab haqqında şeir yazıb. Şeydə çoxlu-çoxlu kitablar yazıb ki, onlardan əgər istəsək, ad aparaq, deyə bilirik, Fəravərdələr, Zaviyyə-i Tarix, Xanın oğlu Pesəri Xan, roman kitabı, dastan kitabı, Dəryayı Mütəlatim, Şahqarhayı Təbiyyət və Habelə Biriyanın Ürək Sözlü adlı kitabların çapa yetiribdi və çoxlu-çoxlu əsərləri var idi ki, hələ çap üzü görməyibdi gərək bundan bu tərəfə ailəsinin təvəssütü ilə Habelə yoldaşlarının və yazıçıların təvəssütü ilə bu əsərlər çapa yetirilsin.
Doğrudur, dediğimiz kimi Yahya Şeyda bir çox əsərin müəllifidir və biz burada onun bəzi əsərlərinə işarə etdik. Yenə də deyə bilərik ki, Yahya Şeyda başqa neçə əsərində müəllifidir. O cümlədən Qəmzədə Məraqeyinin divanını ada parmaq olar. Daha sonra Möcüz Şəbislərinin divanını ada parmaq olar. Habelə Secim Qulu bu əsər şair Əli Nəziminin şiirlərini ehtiva edir. Tədqiqatçı və ədəbiyyatçı Doktor Əli Əsxər Şeirdust Yahya Şeydanın əsərlər və tərifləri haqqında deyir.
Deməli, şayet 30'a yaxın əsər Ustad Şeydadan fehrist olubdur. Bunlar neçə hissiyə bölünür, bəziləri romandılar. Bəzi öz şiirlərin kitab şəklində irayə eləyibdir ki, fars şiirləri ola, yoxsa türk şiirləri, təlvasiha, ixtisasən inqilaba həsr olunan şiirlərinin toplantısıdır. Bir böyük və daha zəngin əsəri var Ustad Yahya Şeydanın ki, 3 cildə çap olubdur, adı Ədəbiyyat Ocağıdır. Azərbaycan müasir şairlərinin biografiyasını özlərindən alıb, virayiş eləyib və bu 3 cildə ərzə eləmək elə təkcə Ustad Yahya Şeydadan gələrdi ki, eləyə bilsin şairlərin özlərindən öz biyoqrafların alsın və bunları mürəttəb eləyib və 3 cild kitab şəklində ərz eləsin. Bir başqa huzə ki, Ustad Şəhriyar məsələsidir, Şeydanın bu barədə çoxlu tədqiqatı var. Bəzilərin məqalə şəklində mətbuatda ərz eləyibdir, bəzilərində kitab şəklində ərz eləyibdir. Əsən Şəhriyarın əsərlərindən bir seçilmiş Əsərlər kitabı Ustad Şeydə fərahəm eləyib, adını qoyub Fəravərdəhə.
Thank you.
Doğrudur.
Yahya Şeyda zengin yazıcı ve istedadlı şairdir. Yahya Şeyda'nın eserlerinde çiçeklerin temizliğini, insan kalbinin, sevginin, eşkin, muhabbetin, insana sadakatin ve inamın güzelliğini duymak var. Yahya Şeyda'nın eserleri ve telifleriyle alakadar olarak Tebriz Üniversitesi'nin meşhur müəllimlerinden ve ustalarından olan şair ve tədqiqatçı Doktor İbrahim İqbalı deyir.
Ustad Şeyda çox bizim cəmiyyədə şair unvanı ilə tanınıbdı, amma böyük tədqiqatçı idi. Ustad Yahya Şeydanın bir dəyərli əsəri də var idi ki, təəssüflə yarımçılıq qaldı. O da Füzulinin divanının təsihidir. Mən hərdən ki, Məhdi Azadi ruznaməsinin dəftərində ustadın xidmətinə yetişərdim. Hərdən ondan bir iki beyt mənə oxuyardı və təsihin tozih verərdi. Onun üstündə çox zəhmət çəkmişdi. O zaman ki, mən ustadın xidmətinə yetişdim, şin hərfinə cən yetişmişdi. Yəni, qəzəllərin qafiyələri ki, əlifə xətm olur, beyə xətm olur, ta şinə cən ki, təqribən demək olar, yarısına qədər ustad gəlmişdi. Bu təəssüflə yarımçılıq qalıb, bunu məhsullarımız inşallah dalısını tutalar və bunu çap eləyələr ki, ustadın zəhməti zayi olmaya və Füzuli şinaslıqda inşallah böyük bir hərəkət və cərəyan yarana.
Yahya Şeydanın ana dili və fars dilində yazdığı şeirlər və əsərlər müasir ədəbiyyatımızın ən gözəl nümunələrindəndir. İnsanların duyğularını, iç istiraplarını, arzu və istəklərini tərənnüm edib, ictimai münasibətlərə laqeyd yanaşmış. Tədqiqatçı cənab Mustafa Qulizadə Yahya Şeydanın əsərlər və tərifləri haqqında belə deyir.
Bir məsələdir ki, vardır ki, Yahya Şeyda özü bir xəzinə idi. Bu mənaya ki, məsələn, 50 il, 60 il mütalatçı var idi, çox da geniş mütalatı var idi. İstər Azərbaycan Respublikasında olan şairlərdən çoxlu mütaliləmişdi. Həm Türkiyə şairlərindən, həm İran şairlərindən, həm Kürdistan şairlərindən, həm İraq şairlərindən, xüsusən Farsi və Türki ədəbiyyatı çox geniş mütaliləmişdi. Hafizəsi də güclü idi, yaddaşı çox güclü idi. Bunları çox beytlər, şeylər vardı ki, onları heç yerə tapmaq olmaz. Həli mərhum şeydə onları deyərdi. Məsələn, bu filan şairdəndir, məsələn, Kürdistanda yaşayırmış, ya İraqda yaşayırmış, ya İstanbulda, məsələn, Bakıda, ya Təbrizdə, ya filan kətdə, filan şəhərdə bunları Yahya Şeydə deyərdi.
Yahya Şeyda həqiqətən böyük sənətkardır. Dediyimiz kimi, Şeyda da başqa istedadlı sənətkarlarımız kimi bədii sənət vasitələrindən tez-tez faydalanır. O, məzmun və mündərəcələri bədii vasitələr və poetik deyimlə verir və bu sahədə çox bacarıqla da çıxış edir. Şeyda doğrudan da yüksək sənətkarlıq bacarığına malik olan şairdir. Şairin yaradıcılığındakı orijinallıq və özünə məxsusluqda məhz bu zaman üzə çıxır. O, bədii təsvir vasitələrindən böyük istedad və bacarıqla faydalanır. Bədii sənət vasitələrindən elə məharət və bacarıqla bəhrələnir ki, oxucu və dinləyici valeh olur. Şairin verdiyi imaj və təsvirlər də eşsiz və özünə məxsusluğuyla seçilir. Dinləyin bir.
ای خسته گشا واره گزرسن بو دیاره زندان ده گفستی چمنی باغ بهاره گزله özünü ovçudur هر yanı buyurdu قزغون کمی دört gözlü گزیر کرپ شکاره فرصت دالی سجا گزیری ال یری تاپسا ویران قویاجاق یوردونو ای کوینه ایساره تیک öz yuvanı Qoyma sənə əl tapa ovçu, Sən bu yuvanın malikisən, qang ilə bar, Cəhd elə ki, can qurtarasan ovçu əlindən. Cəhd elə ki, can qurtarasan ovçu əlindən, Düşsən tora, fəryad eləmə, çək bu fişarı. Gülşəndəki yox zövqü səfa, ay sarı köynək, Qaç, qaç bu yerin, Zəhrilidir darı nədarı. Dillənsən əgər ovçu edər qanına gəltan, Uçsan ayazıq, tiri cəfa qəlbini yarı. Min fırtına qalxıb, döyəcək başına tufan. Hər kimdə ola dağ kimi təmkin o viqarı. Gəlsən nə qədər dərdu bəla, dağ kimi dur, bax. Aydındır bu söz. Tüstü gedər göyçəyə sarı. İstər səni ovçu özünə rav edə amma, İquda görər aç toyuq əlbəttə ki darı. Səndən də hələ xəstəsi avarası vardır. Səndən də hələ xəstəsi avarası vardır. Yox zərrəcə asagişi, yox zərrə qərar. Bu yaxşı məsəldir ki bizim ildə deyərlər, Bax bir aşağı, baxma özündən də yuxarı. Qəm qüssə kiçik qəlbini gər döysə, sıxılma. Bu gün də keçər, axir qəmlər də qutarı. Onda ki doğar gün, yaylar aləmə birdən. Onda ki qara dan yeri süb olacaq ağarı. Dağı daşı asudə xiyali ilə gəzərsən. Gülşəndə nə şaxda görəsən, dağda nə qarı. Zülmün evi viran olu, zalim düşər əldən. Zülmün evi viran olu, zalim düşər əldən. Qan durmaz əgər kəssə piçaq, qırsa damarı. Bəxtin qapısı indi qıfıllansa darıxma. Hər bir qıfılın vardı təbiətdə açarı. Öz canı bilən oynama bu ərsədə şeyda, Leylacı dəğəlbaz ilə qızdırma qumarı.
Yəhya şeydə klasik ədəbi irsi və ədəbi nəzəri bilikləri, eləcə də fars, ərəb və alman dillərini mütaliə yolu ilə dərindən öyrənmişdir. Onun şeirləri, ədəbi tənqidi, məqalələri dövrün mətbuatda ardıcıl olaraq çap olunmuşdur. Həmçinin şeirləri 1941-46-cı illərdə Azərbaycan Respublikasının ziyalıları tərəfindən nəşr olunan Vətən yolunda qəzetində dərc olunmuşdur. Təbrizdə dərc edilən Məhd-i Azadı, Azadlıq Beşiyi qəzeti redaksiyasında şöbə müdürü və Azərbaycan dilində buraxılan səhifələrin redaktoru olmuştur. Şeyda'nın şehir zövqi 1319-cu ildən çiçəklənir və o bu yolda Mövlana yetim kimi dahi sənətkarlardan bəhrələnib faydalanır və deyildiyi kimi 1327-ci ildən etibarən mətbuatda çalışmağa başlayır və bir çox qəzet və jurnallarda dəyərli yazılar və məqalələrlə çıxış edir. Bu barədə tədqiqatçı Doktor Əliyəsxər Şeirdust deyir,
ömrünün 24 yaşındalığında başladı mətbuatda çalışmağa, bir çalışmaq ki, ömrünün axir gününə can davam elədi. Əvvəl bir Azərmərd adında Təbrizdə çan jurnala baş redaktor oldu, ondan sonra müxtəlif rüznamələrdə, jurnallarda, gündəliklərdə yazardı, özünə məxsus sütunları var idi. 37 yaşındalığında Təbrizdə rüznamı Məhd Azadi ilə əməkdaşlıq edir və bu əməkdaşlıq da yenə ömrünün axırınacan davam edir.
Doğrudur, Yəhya Şeyda 1327-ci ildən etibarən dediyimiz kimi mətbuatda durmadan, yorulmadan çalışmağa başlayır və bir çox qəzet və jurnallarda dəyərli yazılar və məqalələrlə çıxış edir. O cümlədən Xabərinu, Azərmərd, Əxbar Rus və s. bu kimi qəzet və jurnallara işarə etmək olar. Tədqiqatçı Cənab Paşazada bu barədə deyir,
Şeyda qələm sahibidir, Şeyda bəyan sahibidir, Şeyda Azərbaycanda, Məhdi Azadidə, Təbrizdə və o tayin Rus zamilərində qələmi var idi, qələm vuribdir.
Yəhya Şeyda vaxtilə Tehrana gedir və Tehranda mətbuatda fəaliyyətə başlayır. Şeyda Hicrəm Sarıxı ilə 1330-da Təbrizə qayıdır. Burada qəzet və jurnallarla əlaqə saxlayıb, fəal şəkildə mətbuatda çıxış edir. Ədəbi dərnəklərdə fəaliyyət göstərir və mətbuatda dəyərli yazılarla özünü təmsil edir. Bu barədə tədqiqatçı və ədəbiyyatçı cənab Mustafa Qulizadə deyir.
Şeydanın bir cəhətdən də mühüm fəaliyyəti onun demək olar ki, məsələn 50 illik, 60 illik mətbuat və informasiya fəaliyyətləri idi. Yəni, xüsusən o Məhdi Azadi, Təbrizdə Məhdi Azadi, Ağay Peymancilin qəzetində çox qədim illərdən orada fəaliyyəti var idi. Hər halda bunu demək istəyirəm ki, mərhum Yəhya Şeydanın mətbuat ərsəsində böyük əməyi olubdur Təbrizdə və eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatında.
Azərbaycanın adlım, şair, yazıcı, jurnalisti və maarifpərvər insanı rəhmətlik Ustad Yəhya Şeyda Təbrizdə öz anadan olduğu evdə Çərəndab məhəlləsində həyatını dəyişdi və əbədiyyətə qoşuldu.
O şeir cavidandı, o hünər cavidandı ki,
camiədən nəşət alır və camiə ona qüvvət verir. O adam ki, elə dayaqdır, həmişə diridir və ölməz.
Şeydanın barəsində bir saatdə, 10 dəqiqədə, yarım saatdə, bir gündə danışıq çox çətindir. Şeyda bir dənə təndis, vəfa o, sədaqət o, nəyaludəgiyə damən idi. Şeyda bir dənə mücəssəmi şəhamət o, şücaət idi və bizim caməmiz bunu əldən verib hələ də yeri vur. Necə ki, usta Şəhriyarın yeri boşdur, Şeydanın da yeri boşdur.
Əziz dostlar, sevimli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Eşq Şeydası verilişinin ikinci hissəsini dinlədiniz. Hələlik bu qədər, sağ olun, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əziz və hörmətli dostlarımız, bu saatda pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz.
Pəncərə.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Pəncərə proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. İllər öncə çəkilən Vilayət-i Eşq serialı bu qədər illər keçsə də, hələ də unudulmur və xüsusən də 8-ci imamın adı gələndə hər zamankından daha çox diqqət çəkir. Bugün Pəncərə proqramında bu serial haqqında danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Teatr, kino və televiziyanın bir qrup görkəmli aktyorunun iştirakı ilə ssenari müəllifi və rejissoru Mehdi Fəximzadə olan Vilayət-i Eşq, yaxud Eşq Vilayəti serialı Şəmsi 1379-cu miladi 2000-ci ildə İran televiziyasının birinci kanalında tamaşaçılara yayımlanıb. İmam Rizali Salamın həyatı ilə bağlı təsviri əsərlərin hazırlanması sahəsində milli mediada ən çox baxılan serial sayılan Fəximzadənin rəhbərliyində olan İmam Rizə əleyhissalamın həyatından bəhs edən qalıcı bir serial. Bu serial müxtəlif televiziya şəbəkələrində dəfələrlə təkrar yayımlanıb və hər dəfə yayımlananda ümumi tamaşaçı rəğbəti ilə qarşılanıb. Bu serialın hekayəsi Abbasi xəlifəsi Harunur Rəşidin ölümü və oğlu Əminin hakimiyyətə gəlməsi ilə başlayır və İmam Rizə əleyhissalamın şəhadətinə qədər təsvir edilir. Vilayət-i Eşq serialı 30 bölümdə hazırlanıb və 2 il yarım müddətində çəkilibdir. Vilayət-i Eşq serialının ssenari müəllifi və rejissoru Mehdi Fəximzadə illər öncə bir televiziya verilişində serialın ssenarisini tamamlamaq üçün 8 ay evdə qaldığını demişdi. Vilayət-i Eşqi tarixi əsərlər yaratmaqda ikinci təcrübəsi edən kino və televiziya rejissoru, yazıcı və aktyor Fəximzadə bu serialdan əvvəl İran televiziyası üçün İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalamın həyatından bəhs edən ən tək qalan sərdar, yaxud Tənha Tərin Sərdar serialının prodüseri olmuşdur. Bu aktyor və rejissor Vilayət-i Eşq serialının çəkilişi ilə bağlı bildirib ki, əvvəlcə bu layihə ilə bağlı tərəddüd edib və bir dostun təklifi ilə İmam Rizə əleyhissalamın hərəminə gedib və İmam Rizə əleyhissalamın zəvvarları ilə yaxından söhbət edib. Yuxu və ayıq, tamamilə məxfi, 85-ci bina, 3-cü his seriallarının rejissoru, xatirələrinin bir hissəsində Vilayət-i Eşq serialında İmam Rizə əleyhissalamın obrazının göstərilməməsi və bu imamın üzünün işıqlandırılması ilə bağlı belə deyib. O zaman Səba Animasiya Studiyosu bütün üzü işıqlandıran bir cihaz yaratmışdı və biz onu sınaqdan keçirdik və qərara gəldik ki, İmam Rizə əleyhissalamın üzü nurlansın və biz razılaşdıq ki, belə olacaq. Amma o, gizli qalacaq. İmam Rizə əleyhissalamın rolunu ifa edən aktyor Fərrux Niməti deyir, İmam Rizə əleyhissalam serialına dəvətimi Əkbər Zəncanpurdan aldım. Yadımdadır, bir gün Vilayət-i Eşqin ilk dekorunu hazırladıqları Qolistan Studiyosu tərəfindən mənə zəng edib dedilər ki, bu çəkilişlərə get. Mən də çəkiliş yerinə getdim. Mənə bu təklifi elə oradan verdilər. Sonralar Fəximzadənin yazılarından oxudum ki, bu hadisəyə öncədən baxılıb. Hətta dedilər ki, heç bir aktyora üzünün göstərilməyəcəyini